že Slováci zaplatili inflačnú daň za posledný rok 15%. Že 15% si zober, nejaký ujko tam sporil celý život, má to našupané desi pod matracom alebo v nejakej banke a celoživotné úspory mu teraz klesí o 15%. Takže to je ten obed zadarmo. Hej. Keď začala pandémia, ja som vravel, že vy rozdávate peniaze, že si myslíte, že to je zadarmo? No nie, je to zadarmo, lebo stojí nás Slovákov to 15% momentálne. No. Vítajte pri ďalšom pokračovaní podcastu Zlé peniaze, dobrý život a konečne opäť s Aďou. Ahoj, Aďa.
Teším sa veľmi. Ahojte, ahoj, Juraj.
No ja som tie posledné diely vysielal z môjho bunkra, čiže sme sa nevideli. Nebol som často v Bratislave, ale konečne sme späť v štúdiu podcaster.sk. Pozrite štúdio, keď robíte podcasty, určite si objednajte.
No majú tu zlaté lyžičky.
Ešte sme netestovali. No a za ďou, predtým, než sme to tu zapli, sme dávali taký sumár, čo sa stalo, kým sme sa nevideli, to je odkedy sme sa nevideli a podobnú tému budeme mať aj v tomto podcaste. Teda Aďa vymyslela, že dáme sumár roku 2022.
Áno, ja som sa rozhodla, že strašne veľa zlých správ je okolo a že potrebujem od Juraja počuť niečo optimistické. Tak sme si dali takú tému, že našli sme nejaké jeho vyjadrenia spred roka a že teda rozhodli, že sa pozrieme na to, že ako sa jeho predpovede naplnili alebo nenaplnili. Dali sme tomu taký podnadpis, že jak som sa mýlil alebo nemýlil v ekonomice.
To ani nepoznám. To, si
nie, myslím, to odkazuje na knihu český prezident súčasný, vtedy ešte nebol, tak napísal takú, že jak som sa mýlil v politice. Mm-hmm. Pán Zeman. No tak to je taká akože analogia, ale možno zistíme, že si sa nemýlil.
No ja som sa najprv vystrašil, lebo kto si má pamätať, že som trepal pred rokom.
No tak na to sú archívy, ale a pozorní sledovatelia. Ale nie, tak vyberieme nejaké také hlavné parametre, o ktorých hovoríš aj inokedy, aj my sme o nich hovorili aj inokedy. A niektoré tie, ja viem, že ty nerád veštíš, ale tentokrát budeš musieť.
To tam dám rovno ten disclaimer, že samozrejme, hej, že aj v tom, čo som sa mylil a v tom, čo som sa nemylil, takže to je fajn, ale do tej budúcnosti nikto nemôže úplne vidieť. Čiže treba si dávať pozor na to, aby ste sa príliš nespoliehali na predpovede kohokoľvek, ani na Karpišové. A je lepšie si to tak nastaviť, aby to fungovalo, aj keď sa zmýlite. Čiže na to je tá diverzifikácia a to rozdelenie toho rizika.
Ja sa smejem, lebo pred týmto podcastom sme si povedali, aké máme historky s poslucháčmi tohto podcastu. A že Juraja sa teda všetci pýtajú na takých neuveriteľných miestach, keď ho stretnú, že či má ju kúpiť alebo predať akcie. A mňa sa len každý pýta, ako sa má Juraj.
Ja som spomenul pána, neviem, možno si ešte spomenie, som bol teda v Grécku na konci leta a sme sa viezli požičať si auto a teda viezli sme, boli sme tam moja rodina a ešte taký pár a zrazu sa ten pán teda na mňa otočil, že či už má kúpať akcie, že to som v Grécku túto otázku nečakal. Či, ale to je len na ilustráciu toho, že aj o tom sa budeme baviť. Áno,
tak ja sa smiem, že mňa sa nikto nepýta, lebo ja žiadne akcie nemám.
No, akorát moje deti potom na to budú pocit, že aj v Grécku sa rozpráva po slovensky, lebo vlastne prvý
ľudia. Hej, a že tatina všetci poznajú aj za hranicami Hainburgu.
Ale ťažké zadanie si na začiatku povedala, že pozitívne, ale tak ja sa to budem snažiť malovať pozitívne, ale nemôžem si úplne vymýšľať. Ale sú tam aj pozitívne veci, lebo minimálne začneme tým, že niečo sa vyriešilo, nie, že tá pandémia vyzerá, že teda to zdravotné hľadisko, že momentálne ten COVID už nie je ako takou hrozbou, ako sa stal byť. Čiže to na to
prišli
pomaly.
Ano,
to, Aďa, pozitívne.
Ja mám byť to pozitívne.
Ja napomínam. Čiže tým by som začal. Že to je
áno, lebo napríklad aj pred rokom ešte len vlastne poviem, že keď som si pozerala tie tvoje v nejakom vlastne v jednom podcastov alebo
ja
takých newsletterom. Nemôžeš sa, to ja, ako herci, nemôžu sa pozerať na svoje filmy.
Ja som to už videl, vieš, aj keď to strihaš alebo čo kontroluješ a tak, a že už mi je z toho zle, ale poďme ďalej.
No. Však ja ti pripomeniem tvoje také významnejšie predpovede, ale že vlastne to bolo v čase, myslím, že to bolo tiež niekde december pred rokom, alebo poďaž možno január, a vlastne to sme ešte nevedeli o mnohých tých veciach, akože čo budú nastať, takže aj to. Akože tak aj treba tie predpovede brať, že nevedeli sme o vojne, neviem, tá energetická kríza ešte tak úplne nevyzerala. Takže...
To je ináč častý efekt, že ľudia, keď si spätne pozerajú sa na nejaké predpovede alebo čo, tak si nepamätajú ten kontext, že niektoré veci...
No, to sme boli v pandémii
presne,
takej,
že niektoré veci vyzerajú, však to je jasné, ale potom, keď sa tam človek vráti, tak je to také, akože vtedy si ľudia mysleli, že je jasné niečo iné, no.
Hej, ale napriek tomu ty si tam videl nejaké trendy, takže si pochom. Myslím, že mnohé tie... tak až budem pozitívna. že vlastne niektoré trendy tam boli a zrejme by sa prejavili aj bez týchto vecí, alebo teda prehlbili nejako. Tak počkaj, tak začnem nejakým. Môžem začať?
A ideme rovno od tých predpovedí, alebo dám taký sumár najprv toho roku, čo sa naozaj
dobre,
stalo?
Dobre, ale dobre, a potom ja ti dám k tomu takú ešte doplňujúcu otázku.
Dobre, tak lebo povedz. Ja by som to aspoň tak prešiel, že aby sme si pospomínali, že čo sa dialo, že na začiatku roka asi taká najpalčivejšia otázka bola, že ľudia sa zobudili, že už je tá inflácia vysoká, že už to bolo aj v tých médiách. A ja si pamätám, že lebo kopa klientov sa ma pýtalo potom, že teda kam sa ma schovať, či ma kúpiť tú nehnuteľnosť alebo akcie. A tam som ich ako teda nabadal k opatrnosti, že teda to, že rastie mliečko a pivko v obchode ešte neznamená, že musia aj nehnuteľnosti a akcie. Potom ale prišla vojna, že to bolo vo februári, a to som sa zobudil
24.
a som skontroloval Twitter a som zistil, že ten Putin sa zbláznil a išiel do toho. Čo zamiešalo karty na, v ekonomike, aj vo finančnom systéme. Zhoršilo to tú infláciu, samozrejme, že to ako tie problémy s vysokými cenami energií sa zintenzívnili a ešte teraz samozrejme trvajú, čo sa prejavuje aj v tých cenách. A bola veľká neistota teda, ako to dopadne, že aké veľké to bude. Lebo teraz už opäť máme tendenciu si myslieť, že však ako sa deje, ak sa to malo diať, ale v tom februári ja som sa naozaj bál, že tam to mohlo mať rôzne konce a ten konflikt mohol byť o mnoho intenzívnejší a rozšíriť sa akože na väčšej časti Európy. To sa našťastie zatiaľ nestalo. Čiže
na druhej strane sa hovorilo, že teda nejak, oni predpokladali, že bude teda oveľa kratší.
No, Rusi predpokladali, ale to prekvapili iný... Ukrajinci, lebo to som teda nečakal, že sa tak efektívne postavia tomu a že tak ich podcenil a takým spôsobom sa teda voči tomu budú braniť. Potom prišlo leto a na tom lete je zaujímavé, že teda zo slovenského hľadiska, že to my už vidíme spätne, že teraz vyšiel MBSK vydala vývoj v cenách nehnuteľnosti rezidenčných a tam vidíme, že to leto bolo dôležité na Slovensku z tohto hľadiska, že tam sa vlastne zlomil ten trh nehnuteľnosti a od leta začali ako mierne klesať tie ceny nehnuteľnosti, čo je akože na Slovensku veľmi výrazná a zásadná správa, keďže túto Slováci používajú tie nehnuteľnosti aj ako akciový trh, čiže na nejaké dôchodkové sporenie. To súvisí samozrejme s neistotou, ale najmä s tými úrokmi, že rastli úroky na dlhopisoch. No a jeseň, ja ti hovorím o také body, čo ja považujem akože za také milníky. A na jeseň ten milník bol pre mňa určite to, čo sa stalo vo Veľkej Británii. Že, ako popisujem, že splasla bublina nehnuteľnosti, teda nie nehnuteľnosti, bublina v dlhopisoch. Že rastli prudko úroky počas celého roka. Len pre ilustráciu, že na Slovensku my sme mali na začiatku roka 10-ročné dlhopisy, na nich bol úrok 0%, ne? že tá vláda si zadarmo požičiavala. A my sme počas toho roka vystúpali na 4%, až takmer na 4%. Teraz sme sa trošku vrátili
k 3%.
Ale to je obrovský, akože obrovský a rýchly skok, čo sa samozrejme prejavilo teda na cenách hypoték, na všetkom. A to schladilo ako keby ten dopyt po tých nehnuteľnostiach, lebo veľká časť toho dopytu je práve financovaná hypotékami, čiže je závislá na výške tých úrokov. A keď máš úrok na hypotéke 1%, tak si dvakrát taká bohatá, ako keď máš úrok 5% plus minus alebo 6%. Mm-hmm. Že s tým istým platom, s tou istou kvalifikáciou, s tou istou budúcnosťou si môžeš kúpiť dvakrát taký byt drahý, ak máš teda 1% úrok na tej hypotéke namiesto aj 6-5-6%. No, ale čo sa stalo v tej Veľkej Británii, že tam sa zrazu zobudila dlhopisová riadka. Stalo sa niečo, čo sme akože nezažili od poslednej finančnej krízy, čiže vyše 10 rokov. A to znamená, že tam sa objavila citlivosť na to, čo robí vláda v tých verejných financiách. Že, neviem, či si pamätáš, ale tam ako nastúpila nová vláda a oni predstavili taký skratený rozpočet. Len tam chceli ako porobiť nejaké zmeny a znížili nejak, výrazne znížili
dane. To ešte, keď bola premiérka Trusová, hej?
Výrazne, 2 týždne či koľko, výrazne znížili daň bez toho, že by to kryli nejakými príjmami. A tam sa ten akože dlhopisový trh tak vystrašil, že im začali prudko rásť úroky, ešte viac rásť úroky na dlhopisoch a klesať sila libry. Lebo to si treba predstaviť, že tie peniaze tej krajiny sú len nejaká forma ako keby záväzku tej krajiny. Čiže to vidno aj na tom, aj na tom. A naozaj ten dlhopisový trh vymenil vládu, lebo tá vláda padla a nastúpila nová, ktorá urobila zmeny. Ale popri tom ešte Centrálna banka Veľkej Británie musela zachraňovať dôchodkové fondy britské, lebo oni cez paku, ako používali deriváty, není to úplne cez paku, ale sa snažili akože získať vyšší výnos v tom prostredí nízkych úrokov v minulosti. No a teraz, keď tie úroky prudko narastli, tak ich to škriplo a aby sa dostali do bankrotu. Čiže to bolo akože taký prvý, ja to hovorím, že keď ide zemetrasenie, tak to není hneď že z 0 na 100, ale máme nejaké predzáchvevy. A toto ja by som ako určite identifikoval ako predzáchvev toho, čo má potenciál sa diať ako v tých nasledujúcich rokoch.
A dá sa ten vlastne ten britský trh považovať za také, že tam je to akože odkryté, že čo sa tam, že tým, že nie sú proste v eurozóne a že tam akože veľa vecí sa tak neprekrie nejakou spoločnou tou menovou alebo finančnou politikou, ale že tu sa to vlastne ukáže, že ako tie vzťahy ekonomické vlastne fungujú, keď je to...
Je to menšie, tak je to citlivejšie, presne ako vravíš, že keď máš 300 miliónovú veľkú ekonomiku, vyspelý svet v úvodzovkách, tak tam sa tie problémy prejavujú neskôr a až keď sú hlbšie, ale keď máš niečo menšie, plus oni tým, že brexitli, tým, že ako je tam vyššia miera neistoty a sú menší, tak ako naozaj, plus ako robili v tej monetárnej politike, to znamená, že vytlačili tiež veľa peňazí, že ako robili veľkú expanziu, čiže áno, to je také malé laboratórium podľa mňa pre zvyšok, napríklad pre celú Európu. Pre Ameriku až tak nie, lebo Amerika je špeciálna, že Briti na rozdiel od Američanov nemajú svetovú rezervnú menu. To znamená, že po americkom dolári je neskutočný dopyt neustále. Čím väčšia neistota, tým väčší dopyt po americkom dolári. Libra už tak nefunguje, že Libra je už naozaj, že je to rizikovejšia mena. No a čiže trh vymenil vládu, nevydané. Zrazu vieme, že trh môže byť citlivý na to, čo robia politici a koľko míňajú, nevydané doteraz. No a plus dôchodkové fondy takmer skrachovali, že tiež nevydané. Že dôchodkové fondy, ktoré sú z podstaty veci, by mali investovať najkonzervatívnejším spôsobom.
A oni to nejako zachránili? Alebo
no, oni boli... No áno, že Centrálna banka napriek vysokej inflácii a napriek tomu, že mala sprísňovať monetárnu politiku, povedala, že teraz 2 týždne idem nakupovať znova štátne dlhopisy, aby som zachránil penzijné fondy. To sa im doteraz sa im to podarilo, že sa situácia šťastie upokojila a pravdepodobne ako oni našli nejaké financovanie tých likviditných problémov, to je dôchodkové fondy, čiže nemajú likviditný problém, ne? Akože nemajú problém likvidity, ale možno budú mať v budúcnosti ešte problémy. Lebo takto, že aby si to vedeli ľudia predstaviť, že to splásnutie dlhopisovej bubliny, prečo ja vravím, že to je matka všetkých bublín, lebo tie štátne dlhopisy boli považované za bezrizikové aktívum dlho, že to dekady. A tým pádom sú všade, sú v bankách, v poisťovniach, v dôchodkových fondoch. No a to, keď narastú prudko úroky na slovenskom štátnom dlhopise z 0 na 4%, tak to znamená obrovské straty na tých dlhých dlhopisoch, 10 ročných a viac ročných, že americké 30-ročné dlhopisy stratili 50% ceny. A to je ten exponenciálny počet, že ty... Ešte jednu vec musím vysvetliť, lebo to si často ľudia mýlia, že čo je to dlhopis? Že americká vláda si potrebuje požičať $1 milión, tak dá papier, vydá dlhopis a niekto jej dá $1 milión za nejaký pravidelný ročný úrok. Je, že to sa volá kupón, ja neviem čo, za 1%, 1,25% dajme tomu. Čiže ja dám americkej vláde $1 milión a ona mi povie, že mi to splatí za 10 rokov a každý rok mi platí 1,25%. To je dohodnuté, predá sa to začiatkom roku 2020. Mm. Toto je reálna vec. No a keď ten úrok narastie na trhu, že z toho 1,25 zrazu na 4, tak ja, keď držím ten dlhopis a chcem ho predať niekomu, lebo potrebujem zrazu peniaze, lebo som si to rozmyslel, tak ja už nedostanem za to ako keby tú cenu jednak jednej, že ako keby milión, neviem to predať za milión, ale musím to predať za menej, tak aby to zohľadňovalo ten nízky kupón, ktorý ja mám na tom dlhopise. A tá cena je klesne o toľko, aby tam bolo presne tých 4%, hej, že aby to bolo jedno, či si kúpim starý dlhopis, už vydaný, no, alebo nový. Hej. Uh-huh. A toto je to, čo, keď ja stále vravím, že výnos úrok, že narastie úrok na dlhopisoch, tak musí klesnúť cena dlhopisov, to je presne tento efekt, že tam sa vyrovnáva na trhu to, aby to bolo rovnako všetko nacenené. No a tým, že naozaj narastli tie úroky, tak tie dlhé dlhopisy stratili desiatky percent z ceny. A dneska som akurát na mojej ekonomickej skratke dával, sú akože už prvé dáta, že v Amerike banky, ktoré sú v poistení vkladov, čiže banky a finančné inštitúcie, teraz naceňovali, že koľko stratili na tých dlhopisových holdingoch, ktoré majú na súvahe. A to sú akože stovky miliard, 900 miliard, myslím, dolárov spolu. A je to takmer tretina ich vlastného kapitálu. Vieš? Stále tie straty nie sú realizované, lebo oni ich držia. Oni tie dlhopisy nemusia predávať na tom sekundárnom trhu. Uh-huh. Ale tie straty sú tam. A to je podľa mňa zásadná vec, ktorá bude ovplyvňovať ochotu bank ďalej uverovať, ochotu bank ísť do rizika. A v prípade bank, ktoré budú potrebovať likviditu, budú potrebovať zrazu niečo predávať, tak ich to môže ohroziť. Čiže toto je, aby sme rozumeli, že ja hovorím, že splasla dlhopisová bublina, nikde to nevidno, iba v tej Británii zatiaľ, ale tie straty tam sú a pôsobia už dnes v tom systéme.
A ešte také, možno tomu nerozumiem dobre, ale pri tých dlhopisoch tam nie je taký problém, že nejaké akože dochádzajú do času nejakej splatnosti alebo maturity a akože tam nemôže byť problém.
Dochádzajú, ale väčšinou takto, že...
Či rovno sa potom kúpia...
Štát nespláca svoj dlh, čiže ten štát, ktorému, napríklad ten americký štát, kúpil som jeho dlhopis, požičal som mu milión, tak on mi splatí milión z toho, že vydá nový dlhopis. Čiže štáty málo kedy absolútne vlastne splácajú. Oni len dúfajú v to, že tá ekonomika bude rásť rýchlejšie než ten ich dlh. Mm-hmm. Čiže ten dlh relatívne k ekonomike bude klesať. A málo ktorý štát, akože napríklad Estonsko, splácalo reálne svoj dlh. Hej, že oni sa dostali až k 8% k HDP, alebo ja neviem, koľko to bolo, 18%.
Prečo to robili?
Lebo oni boli, chceli strašne vrobiť domácu, aby sme ich zobrali do eura, lebo
to,
cítili toho Rusa za hranicou.
Že asi jediný.
To možno som trošku podcenil, ináč aj ja túto hrozbu, ešte keďže si dávno, lebo ja som nechápal, my sme tu mali estonského premiéra raz, akože na našej konferencii Nesackej, sme sa bavili a som nechápal, že prečo sa on tlačí do tej eurozóny. Tak ja som videl všetky tie chyby toho eura, čo sa tu robí, že Talianom vlastne financujeme ich. A oni sa tak robili
z domácej vlohy. To je vlastne bezpečnostná vec.
Presne. A to je to, že ja nežijem na tej hranici s tými Rusmi, ja som to nevidel, ale oni to všetci videli a teraz majú pravdu. Hej,
aj historicky oni majú veľmi silnú skúsenosť.
Že kľudne obetujú svoju menu a hoci čo tam, akože, že budú mať vyššiu infláciu, lebo majú Rusa za hranicou. Čiže to je dôležitá vec, čo sa stala na jeseň. A teraz... Už sme, prišla zima a prišla aj kryptozima. To je akože asi najdôležitejšia udalosť, ktorú ako považujem za...
Toto som zachytila aj ja, čo som teda...
Mimo,
že niečo
skrachovalo.
že niečo skrachovalo. Nejaká z tých krypto burs proste klakla. Ale potom som aj čítala niečo u teba, nemoc som tomu rozumela úprimne, ale že vlastne to je mylný pohľad na to, že to, že jedna tá burza klakla, to neznamená ono, ako keby koniec celej tejto krypto.
Lebo to je akože krypto, že čo je to burza? Že tá burza, ono to bola tretia najväčšia burza na svete a burza je miesto, kde ja si urobím účet, pošlem tam peniaze a kúpim si, ja neviem čo, Ethereum alebo nejaký iný shitcoin alebo Bitcoin. A oni, tá platforma, mi drží ten účet, aby mala teda... na môj pokyn robí to obchody. Ako sme sa bavili aj o brokerovi v akciách, tak toto je broker v krypte. Len tam je také základné pravidlo, že ten broker nemá čo používať tvoje peniaze. To sú akože segregované účty, že to sú tvoje peniaze a oni len robia tie všetky príkazy, ktoré im dávaš a tak, ale nemajú sa do toho vôbec dotýkať. No a zistilo sa, že tak nebolo, že ten pán Bankman sa volá, ináč to je zaujímavé, že on sa volá Bankman Fried.
Že to je akože banka. Nejakého Orwella, alebo čo, že keby si to niekto...
Celá storka je ako brutálna, ale nechcem tomu venovať veľa času, lebo od začiatku ja som vravel, že nie, v krypte vy musíte držať kľúče, neverte žiadnym...
Neverte nikomu s menom Bankman.
Bankman vôbec. No a on sa zistilo, že teda on tie peniaze normálne rozbíjal. Že klientské peniaze, ktoré si tam ja pošlám, to je ako keby môj broker akciový, ja si tam posielam peniaze a on ich používal. Že to je to je no, hej, že to je normálny podvod.
Takže to je akože podvodník.
To je podvod, to nesúvisí s kryptom, to je ako keby...
Takže nezmizla nejaká mena, kryptomena, ale...
No, oni mali vydaný nejaký token, ale to mali je ako vlastné, sekundárny. Príbeh je taký, že ako keby ste išli do opery a tam odložíte kabát tej tete a teta ho predá na blšaku. Hej. Že to je toto... Tak nehovoríte, že ježiš, nefunguje opera, alebo ja neviem, čo nefungujú kabaty. No nie, teta
som si to predstavila.
Teta odrbala klientov. Čiže Bankman-Fried odrbal klientov s prepáčením. Ale zaujímavé je, že to bol človek, ktorý loboval za reguláciu krypta. Ale všetkých akože...
Lebo on vedel, čo sa v ňom skrýva.
Zaujímavé je, že on je druhý najväčší donor demokratickej strany a jeho rodičia, ako je právo, že bol strašne dobre zosieťovaný. A preto Tom Brady a Bündchen počas zápasu amerického futbalu, obrovská reklama, že on strašne veľa celebritných investorov...
Myslíš, že preto sa rozvádzajú teraz?
Neviem, či to je tým, že Tom chce ešte hrať 40-ke, či koľko má rokov, alebo pre tie peniaze, ale ona vystúpala v reklame na FTX, čiže to je veľké. Zaujímavé to, že je to veľké, ale druhá vec, ktorá ľuďom uchádza, že to až tak nesúvisí s tým kryptom, lebo to je ako podvod. Uh-huh. Ja nerozumiem, prečo ten človek ešte
že to rovnako mohol urobiť niekto v banke alebo hoci.
Zaujímavé je, že presne to isté sa stalo v roku 2011. To sa volalo ten broker, to bol komoditný a derivátny broker, sa volal MF Global, veľký broker. Uh-huh. A on robil John Corzine, druhý najväčší donor Obamovej administratívy v tom čase, bývalý partner Goldman Sachs, prevádzkoval tohto brokera. Uh-huh. A on robil to isté, že používal peniaze klientov na to, aby pakoval vtedy talianske dlhopisy, lebo si myslel, že na tom zarobí a mu to nevyšlo. No a on tiež nešiel do basy, lebo sa tam nejak dohodli. Hej, ale úplne to isté sa stalo. Ale nikto nepovedal, že to nefunguje americký dolár, to nefungujú... Ja neviem,
no ale nie je to argument, že akože tým, že to nie je nejako regulované a strážené, že sa to môže stať?
On bol úplne regulovaný a stalo sa to. A zaujímavé je, že...
A teraz tento,
lebo
Bankman?
Tento nebol ešte úplne regulovaný a stalo sa to, ale podľa mňa tá regulácia by teda John Corzine na MF Global je dôkaz, že tá regulácia by nepomohla, lebo to je normálny podvod, to by sa nemalo robiť. To je ako, že máme regulovanú banku a tá banka, keby robila zlobu, napriek tomu, že je regulovaná, tak ona môže robiť zlobu, ak tu dajú...
A ako mu na to prišli? Alebo teda
no, ako... on nebol schopný vyplácať, lebo to je v podstate, keď máš vklady klientov a dostatok klientov si povie, že tak ako chcem späť peniaze, tak tebe zrazu dojdú tie peniaze a už to nemôžeš robiť.
A to, že ľudia sa vyplašili a chceli naraz všetci, alebo...
Binance, akože druhá burza, on to začal, že ten, jak sa volá, to je jedno, tá druhá burza začala byť, že hovorila, že ako existujú pochybnosti, čo robia tam s tým.
Niekto to líkol, hej?
Oprávnené zase. Musíme uznať, že to nebola akože úplne falošná vec. Lebo on mal mať 100% rezervy. Opäť, že tie peniaze mali byť separované. On keď si chcel akože podnikať v startupoch a dotovať amerických demokratov, tak to mal robiť zo svojich. Hej, čiže akože nie z peňazí svojich klientov. Čiže tu treba vnímať, že a samozrejme ono to vyvolá vlnu bankrotov, nedôvery, neviem čo, čiže reagujú na to tie ceny tých shitcoinov a krypta, ale netreba si to pliesť s tou budúcnosťou. Akože ono, tá celá tá burza, napriek tomu, že on obchodal s bitcoinom, mali jeden bitcoin alebo koľko, že oni nemali reálne ani bitcoiny, že oni to akože, tam bol taký bordel v tej firme.
Takže nesledujeme súmrak kryptomien?
Je nie, to... určite nie. Sledujeme čistiaci proces, ktorý podľa mňa je ako vítaný, hej? Lebo keď už Bündchen s Tom Brady...
Bündchen je nová Tesla, ale, pre teba.
No lebo to bolo fascinujúce, že tam akože ten kučeravý mladík vo šuchaných teniskách v tričku a do ňoho naštopali akože stovky miliónov dolárov úplne len tak. Mm-hmm. Pri tom tomu vôbec nerozumeli, hej? Lebo hociko tuto na kryptomši na Slovensku sa spýta, že teda ako mám držať kryptomeny, tak ti povie, nemáš kľúče, nemáš kryptomeny, že ako nedávaj to nikde, že tretie strany sú security holes, že ty nemáš prečo veriť burze, však na, ako podstatou toho, na čo mám Bitcoin, je, že to je poistka tomu, že keď nikomu nemôžem veriť. Že ako to mi prišlo fascinujúce, plus to jeho prepojenie na tú politickú vec, čo ešte stále tomu nerozumiem, že ako to je možné, že do takej miery sa to stalo, ale pravdepodobne aj o tomto sa raz napíše nejaká dobrá kniha alebo nejaký dobrý film vyjde. Ale...
Na Netflixe.
Hej, ale nepleťte si to s tým Bitcoinom, že toto dobre. S Bitcoinom má málo.
Tak, no dobré, a z toho, čo sme teraz akože všetko pospomínali z toho vývoja, tak keby si mal vybrať jednu vec, buď nejaký graf alebo nejaký údaj, ktorý keď si proste uvidel, tak ťa to tak preplesklo, že čo toto je. Že taký najdôležitejší nejaký...
Ja by som vybral ten, tie dlhopisy, to splasnutie dlhopisovej bubliny a vybral by som graf úrokov na americkom štátnom dlhu, mm-hmm. Konkrétne na 10-ročných štátnych dlhopisoch, lebo to považujem za taký základný úrok pre celý svet, od čo sa všetko odvíja. Že od to sa odvíja cena dvojizbaku v Bratislave, cena dvojizbaku v Bratislave sa odvíja od hypoték, hypotéky sa odvíjajú od úroku na slovenskom štátnom dlhopise a ten slovenský štátny dlhopis sa odvíja aj od toho základného úroku, čo je ten americký štátny dlhopis. No a ten graf prečo je dôležitý, lebo na ňom vidno ten brutálny skok, že z toho 1,4% sa dostali na 4% počas tohto posledného roku a teraz trošku to skorigovalo späť k 3,4%, ale to má vplyv na ceny úplne všetko. To má vplyv na valuáciu, že keď niekto predáva teraz podnik, že ja neviem čo, že chce odísť podniku a i osloví chalanov z private equity, tak toto zapričinilo, že ten jeho podnik je výrazne lacnejší dnes, ako bol pred rokom, pred pol rokom, pred 3/4 rokom, ale naozaj výrazne, lebo aj tie ceny akcií alebo podnikov sú odvodené od diskontovaných budúcich príjmov a teraz do toho diskontu dávaš zrazu na miesto 1,5% 4%, čo na tých 20-30 rokov robí strašne veľa. Mm. Čiže to je úplne najdôležitejšia vec, plus to má vplyv na to, že ti tie štáty budú vedieť schopné, či budú schopné splácať tie svoje dlhy. A to je ešte dôležitejšia otázka, lebo tie rastúce úroky sa postupne budú prekusávať do tých verejných financií a tí politici zrazu nebudú mať peniaze. Že? Ja viem, že u nás to ešte nevinno, že u nás vidíš, že ti vymýšľajú...
Tak jednu... hovorí sa o tom, ale ako keby nikoho to netrapilo.
Jednu dávku za druhou, že nám zmrazia nám ceny energie všetky, že budem za elektrínu platiť toľko, koľko som platil minulý rok, že to sú absurdné veci, ktoré sú extrémne drahé. Čiže ja viem, že to na Slovensku nevinno, ale ja hovorím, že za chvíľku, vyčkajte chvíľku, trpezlivosť, lebo tie straty sú už v bankách a tie úroky postupne vysoké, postupne budú ako boliť aj tie štáty. Čiže z tohto hľadiska mi príde ten graf úplne kľúčový.
A to sa ako zmenilo, že keď sa pozrieš v priebehu roka, že to nejak prudko skočilo, že či nejaký to mesiac tam bol?
40 ktorý... rokov ten úrok klesal. Že 40 rokov, akože nie rovnomerne, ale 40 rokov je v nejakom ako rozpätí, ktorý že trošku to ide hore, ale trend je dole. A momentálne to zlomilo ten trend, že už bol akože 1%, že bol fakt nízko. A ideme hore, už bol na 4%. A teraz, ak to začal nový trend, tak to zmení úplne svet, že zmení to ceny, zmení to, čo môžu robiť štáty, aké sú bohaté. Niektoré štáty ako to nedajú, že naozaj, keď ten úrok už tak, ako je dnes vysoký, bude, zostane, tak niektoré štáty to nedajú. Čiže toto je dôležité sledovať. Teda vývoj,
ale ako si mám toto
vývoj,
predstaviť, vývoj že, to? Čo viem, že do marca to bolo okolo 1 a potom sa akože zobudím a nejaký nový dlhopis zrazu má
no to trh,
4%.
A to som, ja som to spomínal
to začal?
Ešte pred rokom, že to je presne tá inflácia. Že my sme, alebo celý svet, investori, štáty, politici, žili v predstave, že sme v japonskom scenári a že nás, že od nevidím po nevidím budeme mať nízku infláciu a preto budeme mať nízke úroky a preto viac dlhu nie je problém. No a tá predstava sa zlomila, že viac menej sa vrátila tá inflácia, všetci boli prekvapení z toho. No ale keď je tu nie dočasná inflácia, ale inflácia na niekoľko rokov, tak to znamená vyššie úroky a zrazu tie dlhy sú problém a zrazu sa tam vrátila tá citlivosť na to, že ja či už nepožičam za 0%, ja nepožičam slovenskému štátu za 0%, keď viem, že máme 15% infláciu, tak si vypýtam aspoň 4. No ale 4 je obrovský rozdiel oproti 0, to sú slovenské štátne dlhopisy. No a keď mám 4 na slovenskom štátnom dlhopise, tak nemôžem mať hypotéku za 1%. Čiže takýmto spôsobom, že tá inflácia prebudila tých ľudí, tých investorov, tých politikov. Najprv neverili tomu, ja si pamätám... Ja som, ako som začiatkom roku 2021 strašil to vysokou infláciou, tak ako som bol zablázna, lebo každý sa bál tej deflácie. Ešte v lete 2021, neviem, či si spamätáš, ale Pavel, akože šéf americkej centrálnej banky, hovoril dočasná, tranzitory. Čiže oni to nechceli vidieť, lebo to je naozaj zásadná vec. Čiže tento graf jednoznačne, a sledoval by som aj do budúcnosti, lebo to není dané. Ja som povedal, že sa to otočilo, že to ide hore. On sa to môže otočiť aj zase dole, že ako ja nevidím do budúcnosti, ani som prorok rak. Ale ak to bude pokračovať v tom trende, v ktorom to je, tak je to vážne, no?
No, tak sa teraz môžeme pozrieť na to, že čo si vlastne predpovedal.
Tak daj.
Ja tu mám také, že už vlastne v roku 2021, to je keď si v roku, na konci toho roka, alebo na začiatku roku 2022 hovoril o 2021, to sa tak vlastne, že ťa prekvapili inflačné čísla, nečakal si, že to bude až také drsné. No a teraz je to ešte drsnejšie, ale to už vlastne si očakával, podľa mňa. Že A mal si tu takú, aj ti tam nejaký divák alebo poslucháč vlastne dal natipovať, že aká bude v roku 2022 inflácia v eurozóne v USA. Samozrejme, predpoveď má svoje limity, ale tak, ale že tip bol, že vyššia inflácia bude pokračovať, ale začne spomaľovať. Nedostaneme sa na 10% dotváľajúcej a niekde medzi 7-8%, alternatívne 5-6%.
A ja viem, ktoré to je video. To je to krátke však.
Áno, áno.
To je veštecké, takže to som videl, či to si pamätám.
Áno.
Áno, áno. Ja som hovoril, pre Ameriku som hovoril, že tých 8-9, že tú vyššiu som
hovoril. Tá vyššiu si hovoril pre Ameriku?
Pre Ameriku, hej, lebo eurozóna mala väčšinou nižšiu infláciu.
Hej,
tam som sa celkom trafil, lebo 9,1, hej. To bol vlastne vrchol tej americkej inflácie, bol 9,1, čiže ďakujem, Maďa, že
a
práve
toto. A potom sa čuduje, že sa ťa ľudia na dovolenke pýtajú, že čo majú robiť.
Ináč toto video som si pozrel a naozaj musím povedať, že to mi celkom vyšlo, ako skromne sa musím sám pochváliť. Ja ho linknem tuto pod tento podcast, aby ste si to mohli skontrolovať. Pri tej Európe, tam to bolo vyššie, že tam sme už na 10,6 a ja som hovoril 5-6, myslím 5-6%. Mm-hmm. A tam je to preto, že tá Lagardeová, akože ona to ignorovala
dlho.
Strašne dlho mm-hmm. to ignorovala. Že, a už ako niečo začali robiť, ale ja tomu rozumiem, lebo to je politický problém, lebo oni zachraňujú euro. Že oni nechcú zbankrotovať Taliansko, preto sa budeme tváriť, že neexistuje inflácia. Čiže v Európe máme vyššiu infláciu než v Amerike, čo je akože zásadná vec a bolo to neprestaviteľné. Čiže by som povedal, že celkom som sa trafil. Určite som nečakal, že na Slovensku sa prepracujeme až k 15%. Že to musím povedať, že to ma teda prekvapilo, že to Slovensko je takto. No.
Koľko by si typoval?
Ja som typoval, že budeme pod 10 alebo okolo 10 na tom Slovensku, ale tým, že tá Európa sa sama dostala na 10, Nemci majú 10, tak my sme museli
to nemôžeme,
vyššie. Čo je ale zaujímavé na tom, keď si pozrete to video, tak ja som tam už hovoril o spomalovaní v Amerike, ale ja si to pamätám, že som bol zablázna, lebo nikto nechápal, že Karpiš, doteraz strašíš infláciou, teraz sme ti uverili a teraz strašíš defláciou. A naozaj už začiatkom roku 2022 množstvo dolárov v obehu začalo klesať. To je nevydané, že deflácia, menová deflácia. Na základe toho som aj veril, že no v tej Amerike to asi začne spomalovať.
Ale to prečo sa to deje?
A lebo tie trhy pochopili, že naozaj máme inflačný problém. Pochopili, že Pavel bude musieť vstúpiť na ten trh a začať zvyšovať tie úroky, povedať, že spravil obrovskú chybu a bude musieť bojovať proti tej inflácii zvyšovaním úrokov, či ho predbehli. Mm-hmm. A ono to už bolo vidno v tých číslach, ale opäť som bol zablázna, lebo ako, teraz sa nám rozbíja inflácia a ty rozprávaš. Ja som robil také inflačné semináre, a to bolo začiatkom leta. Ináč super akcia, akože bol som v Košiciach, bol som v Žiline, v Bratislave, ako vždy také 40-50 členné skupiny, super diskusia tak, ale tam som ich nechával hlasovať, že aká bude inflácia v Amerike o rok, čiže vlastne začiatkom roku 2023.
Typovali, hej.
A ja som bol akože ten konzervatívny, lebo každý typoval tú vysokú infláciu, ale práve preto, že tá inflácia je na začiatku, teda na začiatku minimálne je to menový fenomén, čiže keď sa pozrieš na to, čo robia tie peniaze, tak už bolo vidno, že tie doláre klesajú, že množstvo dolárov, čo je nevydané, čiže to musí akože viesť k tomu, že to spomalí rýchlosť tej rastu cien. Tá deflácia americká, teda deflácia v tom americkom doláre vysvetľuje aj tie iné javy, že keď ti silne dolár, tak silne voči euru, voči ostatným menám, voči nehnuteľnostiam, voči akciám, voči komoditám, voči kryptu. Čiže dá sa to vysvetliť cez tú defláciu. Čiže to by som ešte vypichol, že práve tam som sa podľa mňa najmä trafil v tom, že sa otočí ten trend v tej Amerike. V Európe ešte čakáme, že či kedy ja.
No a keby sme mali akože už prejsť do
tam,
teraz
ja čakám,
23.
Čakám teda, že všetci čakajú na ten pivot. To sa volá pivot, že všetci čakajú, že kedy Pavel povie, že už končíme so zvyšovaním úrokov a znova začne mať rád akciové trhy a každý chce ako vtedy nakúpiť tie akcie.
Ale to je ktorý úrok? To nie sú tie dlhopisy.
To je ten základný úrok, ale ten základný ovplyvňuje to, za koľko si banka požičia, aby kupovala dlhopisy. Čiže ten základný ovplyvňuje aj
a ten je v Amerike úroky. Koľko?
Ten je teraz 4% alebo koľko. Tam je dôležité, že kam sa najviac dostane, hej, že kde otočí a to je obrovské stavkovanie. Ale tam mi príde, že tam tie trhy sú príliš ako keby nedočkavé, že lebo keď Pavel otočí, to ešte neznamená, že budú rásť akcie. To si nikto akože dosť dobre neuvedomuje, lebo všetci sme žili v tom systéme, že v 2018 padli akcie, Pavel otočil a akcie išli hore. A strašne sme na tom zarobili všetci, teda dúfam, teda niektorí zarobili. No ale teraz to nebude úplne tak, lebo ja mám pocit, že Pavel otočí, keď príde tá recesia. Ja očakávam, že príde recesia, lebo po každej veľkej inflácii, po každom stimulácii prichádza recesia. A v Amerike Ja by som typoval, teda keď už sme v typovačke na budúci rok,
celý čas sme v typovačke.
Tak by som typol, že v prvom alebo druhom štvrť roku akože príde recesia do tej Ameriky. Ono sa to trošku posunulo tými midterm elections, že oni trošku akože postimulovali, posľubovali, že odpustia študentský dlh a neviem čo, že to tak trošku ako boostli. Ale keď sa pozrie človek na nové objednávky v priemysle v Amerike, tak už je to také, také nieveselé. Čiže podľa mňa príde recesia, potom Pavel otočí, ale tým,
otočí,
to,
že
akože začne dole, už, hej. Že povie, že už nie, už možno aj podporíme, že možno začne tlačiť opäť v úvodzovke tie peniaze, ale ono to nemusí nutne viesť k tomu, že narastú tie akcie, lebo bude recesia. Že akože možno
no, že bude doba zlá, tak už ľudia budú opatrnejší.
Že tie akcie budú vtedy drahé, lebo im začnú tie príjmy ako klesať. Hej. Čiže by som sa úplne nespoliehal na to, že ich Pavel zachráni tie akcie.
Takže vlastne, ak by sme mali povedať tie inflačné čísla, eurozóna a Amerika 2023, na konci roku 2023, ak na teda 2023. Nič zase nepredvídateľné, nové, do toho nevstúpi.
Posledné veštenie, minulý rok mi tak vyšlo, že teraz mi to určite nevidie nič.
Hej, ale musím aj povedať, že tomu, nevieme, čo príde. Hej,
nie, akože. A hlavne vy sa nemôžete spoliehať na nejakú jednu konkrétnu predpoveď. Opäť, v tých osobných financiách sa treba správať tak, aby vám to fungovalo v rôznych scenároch. Na to je tá diverzifikácia. Mm-hmm. Vy nestavkujete na jeden scenár a potom ste strašne patrí tej blbosti. Hej, že akože to je špekulácia. No ale keby som si mal tipnúť, tak tá inflácia v Amerike bude pokračovať spomalovaní, lebo ten vrchol sme už naozaj zažili, čiže už to sa stalo. Akurát podľa môjho názoru sa nevrátime na tie ciele tých centrálnych bank. To znamená, že trhy stále podceňujú tú bolesť v tých úrokoch a dobu, ako dlho budú vysoké tie úroky, lebo si myslia, že to padne na tie 2%, ale podľa mňa to bude problém sa dostať na tie 2%. A na to mám taký argument, že dochádza k deglobalizácii, to znamená, že sa výroba sťahuje z tých lacných regiónov, ktoré sú rizikovejšie, napríklad Čína, že z Číne sa každý teraz práce, kto má 5 pokope. Ale to znamená, že budú drahšie veci, že budú drahšie šúchacie telefóny, že budú drahšie hračky, že budú drahší textil. A to znamená, že sa ťažšie budeme vracať. Ale budú drahšie. Budeme sa ťažšie vracať k tým nižším číslam. Plus politici si zvykli strašne veľa míňať, čiže majú deficity dlhy a to je tiež ako inflačné. To je druhá stránka tej monetárnej mince. Čiže moja predpoveď je, že síce spomalí tá inflácia, ale nedostaneme sa až na tie 2%. Mm-hmm. Čiže by som typoval, že ja neviem čo, 3-4-5%. Že v Amerike tá inflácia. V Európe sa strašne málo spravilo proti tej inflácii. Čiže v Európe ja som ešte nie úplne presvedčený, že ten
už
vrchol máme za sebou. Možno sme teraz niekde okolo vrcholu, ale ja si kľudne viem predstaviť, že lebo opäť začala rásť ceny plynu, neviem, či si si všimla, že ono to vyklesalo. Si kľudne viem predstaviť, že v Európe sa s tou infláciou budeme trápiť dlhšie. Čiže v Európe by som na konci roku budúceho typoval vyššie inflačné číslo ako v tej Amerike.
A čo by mali urobiť? V rámci Európy, no, alebo čo by sa dalo?
Tak oni dúfajú, že to za nich spraví recesia. Že oni tak podľa mňa trošku dúfajú, že
všetko sa utlmí a
tak, že klesne dopyt a spraví to za nich. No ale keď sa pozrieš na tie čísla zamestnanosti v Európe, to sú historické minima, že stále tá ekonomika ako frčí napriek tomu, že máme vojnu, napriek tomu, že máme vysoké ceny energii, ale to, že naša vláda si povie, že vás sa netýkajú ceny energie, my to všetko zaplatíme, Nemci pošlú 200 miliard.
Tak hlavne tá motivácia šetriť sa úplne
stráti. To sú fiškálne stimuly. To Keynes v učebnici, keď si to budete čítať, tak to je na podporu rastu cien. Hej? Čiže oni podporujú rast cien, čiže tie ceny budú rásť asi výrazne dlhšie než v Amerike. No a samozrejme, ja nevidím, čo spraví Lagardeva na ďalšom zasadení, alebo neviem čo, ale typol by som si, že v tej Európe sa dlhšie budeme zbavovať ako keby toho inflačného problému.
No a napríklad aj Lagardeva, že pod akými tlakmi teraz je? My sme v nejakom podcaste tam hovorili, že ako keby dostali preč Nemcov z toho výboru poradného a že podľa teba, aké sú tam ako, neviem, snahy alebo že aký názor tam teraz prevláda?
No prevláda opatrnosť, ale opatrnosť vzhľadom na stabilitu celého toho usporiadania. Lebo oni si uvedomujú, že oni nemôžu predávať talianske dlhopisy. Že Európska centrálna banka 5 rokov nakupovala talianske dlhopisy plus minus s výnimkami. Že oni boli investor poslednej inštancie do talianského dlhu. No a teraz, keď bojujú s infláciou, by mali predávať tie dlhopisy, ale boja sa predávať talianske, španielske dlhopisy, čiže to robia tak ako šalamúnsky, že predávajú nemecké dlhopisy. Ale to to dlho tak
zabalia.
To dlho tak nepôjde. Že podľa mňa sa, ako keby, keď budú mať pokračovať v boji s tou infláciou, tak to záchrana Talianska budú mať inú podobu. Že normálne povedia, že je na to nejaký fond a do toho sa pchajú tie talianske dlhopisy a tie ostatné predávame. A budeme dvíhať úroky a budeme sa snažiť akože nič nepokaziť. To je ako ten prístup, že dvíhať úroky, ale tak, aby sme nič nepokazili. No ale to znamená, že príliš opatrne dvíhajú tie úroky a to znamená, že my máme vyššiu infláciu. Že Slováci zaplatili inflačnú daň za posledný rok 15%. Že 15% si dober, nejaký ujko tam sporil celý život, má to našu pane desi pod matracom alebo v nejakej banke a celoživotné úspory mu teraz klesí o 15%. Takže to je ten obed zadarmo. Keď začala pandémia, ja som vravil, že vy rozdávate peniaze, že si myslíte, že to je zadarmo? No nie, je to zadarmo, lebo stojí nás Slovákov to 15% momentálne.
No, to vidíme aj denne. To som už so známymi bavili, že vlastne zarábame už iba na potraviny.
No ja som bol vo večierke po dlhej dobe teraz a sa dívam, že to, čo som si normálne kupoval, no, stále 1,7 krát. 1,70% to stálo viacej.
Ako ja nakupujem týždenne približne rovnaké veci vo veľkom nákupe a to vidíš, normálne, to je o proste to 50 eur.
To je ten obed zadarmo. Však čo, vytlačíme peniaze, rozdáme ľuďom, čo sa môže stať.
No a vlastne, keď aj tie energie sa stabilizujú, tak vlastne ľudia budú iba na akože jedlo vlastne budú míňať. Dobre, tak ideme k takým akože menej boľavým veciam. Napríklad zlato, naše obľúbené, tomu sme sa venovali niekoľkokrát. Mm-hmm. Tak mal si tu teda na otázku, že kam by sa cena zlata mohla v roku 2022 vyšplhať, tak si reagoval, že nechcel si udávať tú cenu vlastne, alebo to hovorí, že mala by sa uvádzať proste v gramoch zlata, že to by bolo také objektívne, nie v dolároch, hej, alebo nie podľa...
Tak, že nie, to boli, hej, že som to dal do pomeru k akciám, myslím.
Áno, áno. Akciám, cena v gramoch akciového indexu S&P 500. A tuto, no akože moc som tomu nerozumela, ale tak môžeme sa pozrieť pod 70 gramov alebo dokonca pod 60 gramov pod S&P 500. Hmm. A keď si akože tam ťa už niekto dotlačil k tomu typu v dolároch, takže 2500.
Povedal som 2000, možno pod 2500, ale prečo som nechcel povedať cenu? Lebo cena je vlastne funkcia Pavela, hej, že ja nemôžem predpovedať psychológiu človeka, že čo bude robiť. Preto som vravel, že som ochotný povedať predikciu ceny zlata, ale v pomere k akciám, hej, že, lebo to sú také ako dve na váhe, že máš protiváhu, že buď máš v akciách peniaze, lebo sa darí ekonomike a si optimisticky, alebo viac v zlate. A tam som vravel, že mám pocit, že napriek tomu, že to zlato akože relatívne bolo vysoko už vtedy, že zlato je stále ako keby v medveďom trhu. To znamená, že stále ešte není jeho čas, ale že mám pocit, že sa to zmení. Že áno, začína doba, to čo som hovoril v decembri 2021, keď viac sa bude dariť zlatu ako akciám. A preto som to definoval, že akciový index S&P 500 vtedy stál 82 gramov. Je, že keď si chceš kúpiť akciový index S&P 500, tak zaplatíš 82 gramov zlata. A som hovoril, že teda myslím si, že už sa dostaneme k 70, to znamená, že to zlato posilní voči akciám, alebo možno dokonca až k 60. A to mi celkom vyšlo, lebo vtedy to bolo 82, že to znamená, že akciový index S&P 500 si kúpila za 82 gramov zlata, no a dostali sme sa až na 62 počas tohto roku, teraz sme späť niekde okolo 70, čiže toto vyšlo akože úplne
zázrak,
krásne.
Zázrak.
A to by som len chcel povedať tým ľuďom, lebo ako ja posledné 2 mesiace som počúval, že jak to zlato nefunguje.
Ale to sa inak hneď objaví, ja som si to proste toto aj všimla, že aj my, keď sme to čo rozoberali v podcaste, ja sme vysvetlali, že akú má funkciu to zlato a že samozrejme je iná ako pri akciách, že si to je treba myliť. Ale že okamžite sa niečo stane, nejaký taký, alebo bude externý faktor, alebo to, že sa zhorší, tak ja tiež hneď vidím tú diskusiu, že no a tu ste hovorili o tom zlate, že ale to mne, a vôbec sa to nedeje.
Ja to používam ako ináč signál na obchodovanie. Tuto nikomu nič neodporúčam. Len ako na pobavenie.
Odporúčaš iba
ale
newsletter.
Pred dvoma mesiacmi, keď akože som fakt, ako som tam, hej, to zlato nefunguje, ja si napísal knižku ako na zlato, tak som bol nakúpiť. Lebo som vedel, že
to napísali, no, tak ideš.
No lebo to je tá prevažujúca emócia. Ale to je paradoxné, lebo keby si ten človek ako sa zamyslel a naozaj si urobil tento graf, že sa pozrel, že dobre, že akcie a zlato, že to je ten doplnok a že to zlato akože posilňuje voči tým akciám, že zišlo z 80 na 62, že brutálne zarobil, čiže fungovalo. Akurát to, že sa to na tej dolarovej cene až tak neprejavilo, je presne to, prečo som nechcel povedať tú predpoveď. Ja som tam povedal 2000,
závisí od iných vecí,
2000 až 2500 maximum. Uh-huh. My sme mali vojnu, tá vojna pomohla tomu zlatu, čiže my sme sa dostali na 2050, čiže aj tých 2000 sme sa trafili, ale to nebola moja zasluha, ja som nevedel, že bude ano. Vojna alebo nebude. Tá dočasne pomôže tomu zlatu, lebo ak by to skončilo treťou svetovou, tak to zlato je jediné, čo má hodnotu dnes. Čiže tam ako bola rada vo Viedni, bola rada vo Viedni a mali vypredané, ľudí, že tí no? ľudia, akože, lebo ľudia ľúbia nakupovať, keď je rada, že vtedy som tam nebol nakupovať, ale keď mi hejtili cez komentáre,
nájsť tie svoje dve mince.
Že zlato nefunguje, tak, tak. A toto, ako keď sa mám pozrieť do budúcnosti, tak to bude pokračovať. Podľa mňa začal ako keby skôr, že začal medvedí trh v akciách, lebo tie akcie naozaj padli od začiatku roka. Mm. A podľa mňa začal akože bičí trh v tom zlate. Že my sme, že začal nový trend. By som si typol teda do budúceho roku, že to bude pokračovať. A že v tých gramoch sa pôjde nižšie. To znamená, že čoraz menej gramov zlata budeš potrebovať na to, aby si si kúpila ten akciový index S&P 500. Čiže mňa nezaujíma až tak dolarová cena toho zlata, lebo ja keď predám to zlato, tak si nechcem kúpiť dolar. Ja rozmýšľam, či si kúpim tie akcie znova. Hej. Že ja mám menej akcií, mám viac zlata. Čiže mňa zaujíma tento pomer. No a keby som si mal typovať tú dolarovú cenu, že ten dolar, ako som vravil, že je momentálne v deflácii, že ho ubúda, takže on mal ako posilňovať voči tomu zlatu, ale keď sa pozrieš za posledný rok, neposilňuje. Plus minus v dolároch je to nula, to znamená, že sme po roku tam, kde sme boli. V eurách sme zarobili samozrejme, lebo euro oslabilo voči dolaru, čiže aj voči zlato aj voči euru zarobilo. Aj opäť ľudia, ktorí nariekali, si nepozerali ani eurovú cenu a nezistili, že no ale zlato nefunguje, ale nefunguje o mnoho lepšie ako tie tvoje eurá v banke, kde máš nulový úrok. Čiže toto podľa mňa celkom ide a podľa mňa ten trend bude pokračovať. Že tam by som na tom až tak moc toho nemenil, že sme vstúpili do inej fáze toho cyklu, keď teda skôr akciám sa bude menej dariť ešte nejakú dobu. A skôr sa bude dariť tomu zlatu.
Že akože ľudia to budú skôr mať tendenciu držať nejakú vec v zlate, ani nie kvôli zarobeniu, ale kvôli neprerobeniu. Atmosfére.
Kvôli neprerobeniu, vieš? Kvôli tomu presne, že ty niekedy chceš niečo, čo neklesá, keď všetko ostatné klesá. Mm-hmm. Že to je, ak tí moji klienti, čo sa chceli schovať do nehnuteľnosti a do akcií, lebo zrazu vidia vysokú infláciu aj v novinách, tak ja som hovoril, že nie, čakaj, však akože aj keď budeš mať na účte tie peniaze, tak keď tie ostatné veci klesajú, tak ty zarábaš, ty neprerábaš tú infláciu. Že keď ja viem, že mám peniaze, za ktoré si chcem kúpiť akcie, alebo za ktoré si chcem kúpiť byt, a napriek tomu, že mám 15% infláciu oficiálnu, tak tie akcie klesajú a nehnuteľnosti klesajú, tak ja zarábam, lebo za tie moje peniaze si kúpim viac akcií alebo väčší byt. Čiže a toto bude pokračovať, lebo ako som hovoril, bude, akože opäť, berte ma z rezervu, že nie je dôležité presne predpovedať, čo najlepšie prežiť, ja nie som veštec ani nič, ale mám pocit, že tie faktory, ktoré vedú k týmto javom, pokračujú, že ako som vravil,
všetky predpoklady,
že splasla tá dlhopisová bublina, to je v bankách, tie straty sú v bankách a tie straty budú viesť tomu, že budeme menej veriť tým bankám, že budú problém s likviditou a tak, a to je všetko prostredie pre zlato, že keď ekonomika funguje, všetko ide tak, jak má, optimizmus je ohľadom budúcnosti, to je prostredie pre akcie. Keď bankám sa nedarí, ekonomika spomaluje a centrálna banka bude donútená tlačiť peniaze, opäť, že ten pivot, tak to je prostredie pre zlato. Ja skôr mám momentálne pocit, že ten následujúci rok, minimálne ten následujúci rok je skôr náchylný voči tomu zlatu. Aj.
A keby si sa pozeral akože v rámci toho roka uplynulého, že je tam napríklad vidno to, že keď vypukla tá vojna, tak ako keby nejaký náraz, alebo teda nejaký, že je to tam vidno, že ľudia sa ako keby vrhli na to zlato a teraz už, jak to trvá aj ten vojenský konflikt, už asi vieme, že
to je
bude
krásne.
To dlho.
Pozrite, naozaj si pozrite,
čo sa tam vlastne
ten
deje,
graf to zlata a tam pekne vidno. Ja ešte,
že ako ten priebeh vojny vlastne vidno.
Kamarát mal ísť na Ukrajinu a ja som mu vravel, že choď, kľudne, to bolo v januári, alebo čo, lebo zlato nič, akože zlate nič nevidno, ale potom začal hrať a potom ten Putin tam akože vošiel a tam vidíš, že to vystúpalo na tých takmer $2,100 za uncu. No ale potom, keď začalo byť jasné, že sa to nerozšíri ten konflikt, že to nebude vojna s NATO, hej, čo bolo akože normálne
tak,
hrozba,
áno, to bola veľká otázka,
tak sa to upokojilo a vrátilo sa a vtedy začali tí ľudia hovoriť, ale zlato nefunguje, neviem čo. A keď počas tej vojny, alebo keď začala tá vojna, tak tie produkty boli vypredané. Hovorím, boli rady a ľudia to skúpili.
Nie, lebo to bola tá obava, že čo keď sa budú musieť zobrať. A
to je opäť, to nie je dobré, že vy ja tuto špekulujem a čo neviem čo, ale vy chcete žiť svoj život a starať sa o svoje veci a tie osobné financie vám majú slúžiť, čiže nemáte to sledovať každý deň a tak. No a to je dobrá tá diversifikácia. Preto aj v tej knižke Ako na zlato píšem, ty sa rozhodni, koľko dáš do toho zlata, postupne to nainvestuj, doinvestovávaj, ale nerieš teraz, či je vojna, neviem čo, či tam máš sa ísť postaviť do tej rady alebo čo, lebo ty keď to máš to majetku, tak tú funkciu to spraví. Hej, že ja keď už mám to zlato a začne tá vojna, tak ako mi to koriguje straty z tých iných druhov aktív, ktoré máme.
Tak ale to sa potvrdza aj to, čo sme hovorili pri tom, v tom podcaste o zlate, že to je na zlé časy. To znamená, ako keby máš mať v tom ten majetok alebo nejakú časť v mierových časoch, ako keby si to budovať nie.
No nenakupovať to, keď všetci chcú
pôjdu.
No akože keď ti začne horieť dom, tak chod si kúpiť poistné. No bude drahé asi, no.
No dobre, tak ešte sa pozriem, že čo mám. Aha, bitcoiny.
Bitcoin ty.
Nie, mám tu inú obľúbenú tému. Tvoj short Tesly. Ja, Tesla. Aká bude v roku 2022? Aha, nie, pardon. Narastú akcie Tesly o 100%? Alebo nás čaká pokles o 25%? To sa ťa tam niekto pýtal. Mhm. A ty, viem si predstaviť kľudne aj plus 100%, ale skôr je minus 25%. Tak teraz
vieš,
realita.
Si, ja som si to naschvál pozrel, že typneš si, že koľko to spravilo.
Vieš čo, ja mám taký zmetok v tých aktivitách Elona Muska, že ja ti už aj teda neviem povedať, že či...
On teraz Twitter rieši.
No akože a rôzne iné veci, že celý je čudný, ale že vlastne, že v tom tá Tesla, že ako sa v tomto celom správa, tak neviem. Tak čo tam minus 50%?
Dobrá. Tak rešpekt.
Fakt som posiel, si to negooglila, to som potlesk, strelila.
Čiže minus 56%, čiže aj tuto som sa celkom trafil. Trochu menej som na tom zarobil, že mám tam toho shorta, ale...
Stále veríš, hej, že tento ťah...
No, akože zatiaľ je to fajn celkom odhad, ale tie shorty už boli drahé, lebo ako ono... Ja už som o tom písal v lete 2021 v mojom newsletteri Zlé peniaze, dobrý život, že ide vysoká inflácia, čo robiť, a tam som písal, že to pochová ten technologický sektor, hej, že tam je najviac optimizmu, ak narastú roky, všetci sú mŕtvi a viac menej, preto tie shorty už boli relatívne drahé, čiže tam akože viac som, akože o mnoho lepší bol ten short, keď prišla pandémia. To bolo ako to padlo 80.
Tak tam
80,
tie technologické 80, išli hore, nie?
No najprv padlo 80, to si každý zabúda, hej, že sa smeje, ako Korpiš mal short a strašne rastlo tá akcia, ale tam to padlo 70% a nikto to nečekal, čiže to bolo krásne. Teraz akože robím radosť, ale akože nie až takú veľká. Akože som rád, že to tak ide ako... Ale to už, ja mám ináč známych a klientov, ktorí ma už presvedčajú, že už by som to mal kúpiť. Že normálne, že je to dobrý podnik a tak, že možno sa raz nechám ukecať. Ale posledný rok ešte to určite nebola zlá voľba. No.
Podľa mňa tak to väčšia zabava. Akože, keď sa staneš akcionárom Tesly, to bude hrozná nuda. No a potom tu bolo, že dosiahne bitcoinové maximum 100 000 USD. Bola otázka vtedy.
To boli ešte
vtedy.
Optimistické časy, no.
Vtedy predpoveď maximálne bolo 69 000 amerických dolárov. Tvoj typ bol, že 100 000 nedosiahne. A predpovedal si kryptozimu.
To som sa tiež náhodou trafil a akože nevedel som o Bank Friedmanovi
to
a jeho kučerách.
To sú tie temné sily, ktoré...
A jeho kučerách. Čo ale môžem povedať, že na základe čoho som hovoril o tej kryptozime, to bolo, že to úroky. Že keď narastú úroky, tak všetky najviac rastúce úroky najviac postihnú najviac špekulatívne oblasti. Mm-hmm. Čo je NFTčka. Že NFTčka sú popravené, lebo tie najviac špekulatívne veci sú prvé, z ktorých stiahneš tie peniaze, keď máš rastúce úroky.
To je to, čo sme chceli urobiť aj ten podcast
celý čas. Nestihli
sme. A ty si nechcel.
Nestihli. No ja som vedel prečo, lebo o rok by to už nebolo až taká aktuálne.
To bola taká bulvárna téma.
No ale čiže máme kryptozimu nie len vďaka Bankman Friedovič, jak sa volá ten pán, ale podľa mňa aj vďaka tomu rastu tých úrokov. A ináč ja to som rád, že to vidím, tú kryptozimu, lebo považujem to za potrebné čistenie ako toho sektora od tých ako príliš nafoknutých podivných...
No, keď toto sa hovorí o trú s nehnuteľnosťami.
Keď už Giselle Bündchen tam do toho našupe pár 100 miliónov dolárov, tak mi to príde, že je čas trošku akože skrotiť
hormón. A myslíš, že tam dali toľko peniazy?
Máš normálne, lebo oni
neboli
už
len tvárov?
Oni sú už v konkurze, čiže vidíš akože najväčší investor, či si to vieš prečítať. A sú tam, je tam kopu zaujímavých mien. Sú tam známi venture kapitalisti, ktorí by si povedal, že akože oni si urobia due diligence a trošku preklepnú, keď mu tam dávajú peniaze. A ten Panko, jak sa volá, ten v Shark Tanku, taký, čo v obleku furt chodí, tak jemu platil Bankman Friedman 15 miliónov za to, že všade ako širili ich dobré meno a tak. Takže ako to sú normálne, vie si tam pozrieť všetkých, ktorí prišli o tie peniaze. A, lebo sú to obrovské peniaze, že je to aj koľko miliardy dolárov. No, čiže, ale aby som sa vrátil ku kryptu, kryptozima neznamená koniec Bitcoinu. Aj. Kryptozima mm-hmm. znamená ako čistenie toho trhu od týchto ako pofidernejších aktivít. A ja čakám, keď začne Bitcoin korelovať so zlatom. Aj. Že sa stane naozaj digitálnym zlatom. Lebo doteraz koreloval s Nasdaqom alebo s Teslou. Mm-hmm. To znamená, že doteraz to bolo také, akože, že hi-ha, že vieš, optimizmus, cez paku to nakúpim, Lambo si kúpim. Keď to začne sa viac správať ako to poistné aktívum, ako zlato.
No tak to som cábala, že potom akože myslíš, že tá funkcia vlastne toho Bitcoinu bude presne podobná, v tomto, že tak. Máš niečo, na čo nemá nikto dosah.
Presne tak. A to v tom následujúcom svete, v tých následujúcich rokoch bude veľmi dôležité podľa mňa. Lebo ja vravím v podstate to, že ľuďom pôjdu dole cena majetku, pôjde im dole dlhová splátka a štát od nich bude chcieť viac peňazí. Nebude im dávať peniaze. Čiže to je, není to moc príjemné prostredie a to je prostredie, kde sa budú zvyšovať dane, kde bude akože problém zohnať likviditu. No a v tom prostredí chceš mať niečo, čo nekontroluje niekto iný, čo si nevie vytlačiť niekto iný, čo ti nevie zobrať niekto iný.
Ale vieš, že toto keď si niekto vypočuje, tak Slovensko sa vrhne na kryptomeny.
No, práve, že sa to nedá až tak dobre, no. Že keď to človek, akože, keď to človek nedá na burzu FTX, ale urobí to poriadne, že to drží anonymne, že si to drží to offline, má to akože desi v nejakej peňaženke offlineovej a dobre sa o to postaral, tak sa to naozaj ťažko bere tým ľuďom.
Mm-hmm. To dobre, však nebolo to až také pesimistické, myslím, nie?
No, ja dúfam, najmä do toho budúceho roku, čo najviac dúfam, je, že tá vojna sa nejak akože, že sa nájde nejaký koniec toho, ale bezdesný.
Ja dúfam, že to vyhrajú.
Že, no ja neviem si dosť, akože podľa mňa výhra v tomto je už akože také ťažká.
Ako v zmysle, že hej, oni povedia, ako si to prajú usporiadať.
Čiže ja akože toto si prajem, že to je akože najdôležitejšia vec pre môj život. A potom tieto veci ako s tými aktami. Uvidíme, ak sa to bude vyvíjať. Ja dúfam, že sa trošku mýlim v tom pesimizme, ale akože vidím tam relatívne problémy, najmä v tom, že teda keď tá Amerika začne spomalovať, keď tie ekonomiky veľké začnú spomalovať, že ako sa to bude vyvíjať, ale my to tu budeme sledovať a budeme to komentovať.
Dúfam, že skôr ako o rok.
Hádam sa nám podarí. Ja zídem aj do toho hlavného mesta.
Presne tak, že
kopcov.
Ty sem nechodíš.
Všetko je to moja chyba.
Hej, si myslel, že tam v lesoch sa uchrániš od chorôb, vírusov a problémov tohto sveta. A
ale raz som tu bol, ale som ťa vymenil za Miša Tomeka. Lebo sme sa rozprávali o knižke Navala, no tak akože to sa hodilo, lebo on nám s tým pomohol. A on je
a bolo to veľmi zaujímavé. Knižku už máme.
Dokonca aj vy. No, knižke sa veľmi
máme
odporúčiť.
Niekto z rodinných príslušníkov si ju nájde aj pod stromčekom a keďže neviem, kto toto počúva, tak nepoviem kto. Že asi to pôjde už pred Vianocami, tak
super. Teda knižku tiež linkneme po tento podcast. Aďa, čo teda na sviatky? Na čo sa najviac tešíš? Na kapra?
Kúpili sme si inú rybu. Podľa mňa kapor je jedna z tých najhorších. Akože nikto zo zahraničia nechápe, prečo si na vianočné sviatky, keď máme teda výnimočnú rybu, vyberieme akurát kapra, ktorý sa tam bahní. Takže máme inú, ale z kapra budeme robiť halasle, ryba si polievku. No ale na čo sa teším ešte pred sviatkami, tak na otvorenie Slovenskej národnej galérie. Tak to si choďte pozrieť. Je to v nedeľu, 11. decembra, tak toto asi pôjde neskôr von, ale však potom už bude otvorená. A hlavne, že ešte nebudú tam vlastne, budú tam inštalované nejaké diela, ale nebudú inštalované ako keby plné expozície. Tie budú pribúdať až počas roka. To znamená, že teraz je priestor vychutnať si to ako priestor, ktorý bude doplnený tými dielami, ale vlastne, že teraz je čas i si to pozrieť ako
pojať ten, kde to
stavbu,
vlastne to
lebo je to neuveriteľné, že sa to podarilo v tejto krajine a za tých podmienok, akože podľa mňa to je uchvatné, to, čo sa tam podarilo.
No dobre, takže tam nahádaj si aj deti navlečem potom niekedy.
Teba, teraz je tam veľký, aj taký prázdny priestor, teraz je to možno lepšie aj pre menšie deti.
Že aby tam neurobili nič, nejaký protest.
No, aby sa neprilepili k nejakému dielu.
Ale tie deti ešte toto nevnímajú, toto robí.
No, takže treba sa tam ísť pozrieť, treba ísť ešte určite do Viedne.
To ideme.
Sa pozrieť, to pôjdeme asi aj vy, aj my. A asi si užiť tie sviatky, no.
No dobre, tak prajeme aj vám pokojné sviatky a všetko dobre do toho nového roku a potom sa počujeme.
Vidíme. Nech roľničky v nákupných centrách počujete iba 10 krát a nie viac. Tak, všetko dobre. A v ďalšom roku.